dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Menlu Retno Marsudi sebut Lebanon dijadikan Gaza baru oleh Israel. Sekjen PBB minta penghentian kekerasan di Beirut. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Lebanon telah dijadikan Gaza baru bagi Israel. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Minggu 29 September, Menlu Retno mengatakan negara-negara tidak boleh menganggap hal ini sebagai sesuatu yang biasa, melainkan harus mengupayakan penghentian serangan tersebut. Selain itu, ia pun menyebut saat ini seluruh upaya penghentian kekejaman Israel berada di Dewan Keamanan PBB yang memiliki daya untuk menghentikan serangan-serangan yang merugikan itu.
Lebanon telah dijadikan Gaza baru bagi Israel, dan kita tidak boleh menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang normal. Kita harus stop, dan sekali lagi, sekarang banyak sekali delegasi dan termasuk saya yang menyampaikan bola berada di Dewan Keamanan PBB, terutama pemegang veto, bagaimana kekejaman ini dapat segera dihentikan.
Dikutip dari kantor berita Antara, pesawat tempur Israel menjatuhkan lebih dari 80 bom dalam hitungan menit di Lebanon untuk menghabisi pemimpin gerakan Hizbullah Lebanon, Hassan Nasrallah. Hizbullah telah mengonfirmasi pembunuhan Nasrallah dalam serangan udara besar-besaran di kawasan padat penduduk di Beirut pada Jumat malam. Sementara itu, Menteri Kesehatan Lebanon, Firas Abiad, pada Sabtu 28 September menyebut lebih dari 1.000 orang meninggal dan lebih dari 6.300 lainnya terluka di Lebanon akibat serangan udara Israel selama 12 hari terakhir. Berita selanjutnya, Indonesia menolak untuk berdiam diri di tengah ancaman perang nuklir yang saat ini semakin mengkhawatirkan, terutama di tengah kondisi geopolitik yang berkembang. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan yang diterima di Jakarta Minggu 29 September menyampaikan perlunya perhatian seluruh negara di dunia untuk memulai negosiasi perlucutan senjata. Ia pun mendorong adanya aturan disertai dengan pengawasan ketat untuk mencegah ancaman konflik nuklir.
Saya juga ingin tegaskan bahwa Indonesia menolak untuk berdiam diri di tengah ancaman perang nuklir yang saat ini semakin mengancam dibandingkan pada masa perang dingin. Dan perlu fokus global untuk memulai negosiasi perlucutan senjata dengan sungguh-sungguh. Serta adanya regulasi yang kuat dan pengendalian ketat untuk mencegah meningkatnya ancaman konflik nuklir akibat kemajuan teknologi.
Sebelumnya pada 25 September 2024, secara resmi Indonesia telah menyampaikan instrumen ratifikasi perjanjian pelarangan senjata nuklir kepada PBB. Instrumen itu diserahkan Retno Marsudi di tengah rangkaian pertemuan sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Menurut Retno, hal itu merupakan wujud komitmen kuat Indonesia dalam mewujudkan dunia yang bebas dari senjata nuklir. Berita selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menggelar silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR RI bersama keluarga Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Nusantara 5 Gedung DPR MPR DPD, Jakarta, Minggu 29 September. Selain pimpinan MPR, acara silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR RI bersama keluarga Gus Dur juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional. Dalam kesempatan itu, istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, menerima surat penegasan tak berlakunya ketetapan atau TAP MPR nomor 2 MPR 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid yang berisi pemberhentian sebagai presiden. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyatakan dengan adanya TAP MPR tersebut, seluruh implikasi hukum menjadi gugur dengan sendirinya. Ia menyampaikan, keputusan tak berlakunya lagi TAP MPR tersebut didukung oleh seluruh fraksi partai politik di MPR. Menurut dia, Gus Dur merupakan sosok pemimpin bangsa yang inspiratif, visioner, dan humoris. Dengan adanya surat penegasan tak berlakunya lagi TAP MPR tentang Gus Dur, dia pun berharap MPR bisa mendorong pemerintah agar presiden yang dijuluki Bapak Pluralisme itu bisa mendapat penghargaan. Berita selanjutnya dalam negeri. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menggandeng akademisi dari sejumlah perguruan tinggi negeri untuk turut serta dalam proyek pengembangan lapangan hulu migas di Indonesia. Salah satu proyek utama yang melibatkan kolaborasi tersebut ialah proyek Kute North Hub atau KNH yang digarap oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama atau KKKS, Eni, perusahaan migas asal Italia. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahyu Wibowo menyampaikan, demi menjamin kesuksesan proyek-proyek strategis seperti KNH, SKK Migas melibatkan akademisi dari perguruan tinggi negeri untuk memberikan dukungan keahlian teknis melalui tenaga ahli yang berperan sebagai subject matter expert. KNH ditetapkan sebagai proyek strategi nasional atau PSN, menjadikannya prioritas utama dalam pengembangan sektor hulu migas Indonesia. Proyek itu dinilai strategis karena potensi besar yang dimiliki serta tingkat kompleksitas teknologi yang dibutuhkan. SKK Migas menargetkan pada 2025 proyek itu sudah mencapai tahap final investment decision. Wahyu menambahkan, keterlibatan akademisi tersebut tidak hanya mempercepat penyelesaian proyek, tetapi juga memperkaya kapasitas intelektual dan teknis yang akan bermanfaat bagi industri hulu migas nasional. Beralih ke berita internasional, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Sabtu 28 September menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi dramatis kekerasan di Lebanon selama 24 jam terakhir, serta menyerukan diakhirinya konflik di Timur Tengah. Dikutip Antara di Jakarta, dalam sebuah pernyataan yang disampaikan juru bicara Stephanie Dujarric, Guterres memperingatkan perang besar-besaran akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan, tidak hanya bagi rakyat Lebanon dan Israel, tetapi juga bagi kawasan yang lebih luas. Sekretaris Jenderal mendesak semua pihak untuk sepenuhnya melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang menyerukan penghentian permusuhan. Ia juga kembali menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan pembebasan semua sandera yang ditahan di sana. Berita selanjutnya. Afrika Selatan pada Sabtu 28 September menyerukan gencatan senjata segera di Lebanon dan menyatakan keprihatinan atas eskalasi baru-baru ini terkait pembunuhan di luar hukum, terutama pembunuhan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah, serta para pemimpin lainnya di Lebanon. Dikutip Antara di Jakarta, Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan dalam sebuah pernyataan menyampaikan, tindakan-tindakan ini hanya memperburuk situasi tegang di Timur Tengah dan tampaknya bertujuan untuk merusak upaya perdamaian internasional di kawasan tersebut. Afrika Selatan pun menyatakan keberpihakan kepada pemerintah Lebanon dalam aksi solidaritas dan menyatakan dukungan setelah serangan demi serangan terus berlanjut. Afrika Selatan telah membawa Israel ke Mahkamah Internasional tahun lalu dengan menuduh negara Zionis itu melakukan tindakan genosida selama kampanye militernya yang berkelanjutan di Gaza, di mana lebih dari 41 ribu warga Palestina telah tewas sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Afrika Selatan menyerukan agar para pelaku kejahatan yang sudah direncanakan di Lebanon dapat diadili melalui penyelidikan internasional yang transparan. Berita terakhir dari Voice of Indonesia. Jerman memutuskan untuk mengurangi staf diplomatiknya di Israel, Palestina, dan Lebanon pada Sabtu 28 September di tengah eskalasi ketegangan yang meningkat di Timur Tengah. Dikutip Antara di Jakarta, tim koordinasi krisis pemerintah Jerman memutuskan untuk mengurangi staf di kedutaan Jerman di Beirut dan Tel Aviv, serta perwakilan diplomatiknya di Ramallah, sebagai dampak dari situasi keamanan yang tidak stabil. Keluarga dari personel diplomatik di Israel, Palestina, dan Lebanon pun telah diperintahkan untuk kembali ke Jerman atau pindah ke tempat aman lain di kawasan tersebut. Berita dari Jerman tadi mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Tetaplah satu.
Sorotan minggu ini membahas mengenai Kemlu RI pastikan pasukan TNI siap siaga evakuasi WNI dari Lebanon. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa pasukan TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL siap siaga untuk membantu operasi evakuasi WNI yang masih berada di Lebanon. Direktur Perlindungan WNI dan WHI Kemlu RI, Yuda Nugraha, memastikan hal tersebut telah dibahas dalam rapat teknis antara Kemlu dan TNI terkait perkembangan kondisi pasukan TNI di UNIFIL dan pelindungan WNI di Lebanon. Dikutip Antara di Jakarta Kamis, Yuda menegaskan jika keadaan semakin tereskalasi, pasukan TNI di UNIFIL siap memberikan dukungan proses evakuasi WNI di Lebanon. Ia menyatakan, jika terjadi proses evakuasi WNI, pasukan TNI di UNIFIL akan berkoordinasi dengan UNIFIL Force Commander. Yuda juga memastikan bahwa hingga saat ini masih terdapat 155 WNI yang tinggal di Lebanon. Mayoritas dari mereka adalah mahasiswa dan WNI yang menikah dengan warga setempat. Kondisi keamanan di Lebanon semakin memanas usai pasukan Israel menyerang wilayah Lebanon melalui serangan udara sejak awal minggu ini dengan dalih mengincar kelompok Hezbollah. Otoritas Lebanon melaporkan hampir 610 orang tewas, lebih dari 2.000 warga sipil luka-luka, dan puluhan ribu lainnya mengungsi akibat serangan Israel itu. KBRI Beirut telah menetapkan status siaga 1 untuk WNI di seluruh wilayah Lebanon. Kemlu RI juga telah mengeluarkan anjuran perjalanan bagi WNI supaya menunda bepergian baik ke Lebanon dan Israel. Di luar jumlah WNI yang tercatat itu, ada pula sekitar 1.000 prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL di Lebanon. Prajurit TNI tersebut bertugas di berbagai satuan UNIFIL, diantaranya Maritime Task Force, Satgas Batalion Mekanis TNI, dan Satgas Pendukung Markas atau Force Headquarters Support Unit. Mereka juga ditugaskan di Satgas Indo Force Protection Company, Satgas Koordinasi Sipil Militer atau Civilian Military Coordination TNI, Satgas Military Community Outreach Unit, dan Satgas Level 2 Hospital. Sebagian besar prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL beroperasi di darat, sedangkan Satgas MTF menjalankan tugasnya di laut. Sekian sorotan minggu ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 29 September 1955. Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilihan umum. 3 bulan setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia saat itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam maklumat 10 atas maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Tetapi karena berbagai sebab, pemilihan umum baru bisa diselenggarakan pada 29 September 1955. Mengutip KPU.go.id, berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur, dan adil, serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Lebih dari 37 juta pemilih memberikan suara untuk 257 kursi DPR. Beralih ke peristiwa 29 September 1957, Bencana Kistim. Bencana Kistim adalah insiden kontaminasi radioaktif yang terjadi pada 29 September 1957 di Mayak, sebuah lokasi produksi plutonium di Rusia untuk senjata nuklir dan pabrik pemrosesan ulang bahan bakar nuklir Uni Soviet. Insiden menjadikannya kecelakaan nuklir paling serius ketiga yang pernah tercatat. Selain bencana nuklir Fukushima Daiichi dan bencana Chernobyl, bencana Kistim terjadi di kota Oziorsk, Chelyabinsk Oblast, sebuah kota tertutup yang dibangun di sekitar pabrik Mayak dan menyebarkan partikel panas lebih dari 20.000 mil persegi, di mana setidaknya 270.000 orang tinggal di sana, dengan 300 kematian langsung di antara penduduk desa di dekatnya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 29 September 2009, gempa bumi Samoa. Gempa bumi Samoa 2009 dengan magnitudo 8,3 terjadi di kawasan Kepulauan Samoa pada 29 September 2009, pukul 6.48 waktu setempat. Gempa tersebut memicu 3 gelombang tsunami secara terpisah, di mana yang terbesar mencapai 1,6 meter di atas permukaan air laut. Peningkatan permukaan air laut setinggi 76 mm tercatat di dekat epicenter, menurut Pusat Peringatan Tsunami Pasifik di Ewa Beach, Hawaii. Gempa ini terjadi dekat zona subduksi Kermadec Tonga pada cincin api Pasifik, di mana tektonik lempeng pada kerak bumi bertemu dan gempa bumi serta aktivitas vulkanik biasa terjadi. Korban tewas berjumlah 189 orang dan ratusan terluka. Sekian hari ini dalam sejarah.
Coba kau catat, keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hey cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung. Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kota. Jalan, jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan sendiri. Hingga kini masih selalu menanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai Indonesia dan Rusia, bahas rencana kerjasama di bidang olahraga. Untuk meningkatkan kualitas atlet dan dunia olahraga di Indonesia, Rusia menjajaki rencana kerjasama di bidang olahraga. Terkait rencana tersebut, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, seperti dikutip dari laman Kementerian Pemuda dan Olahraga Rabu mengatakan, Rusia memiliki program-program keolahragaan dan berharap bisa menjalin kerjasama dengan Indonesia. Dalam kunjungan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Duta Besar Rusia Sergei Tolchenov menjelaskan mengenai kondisi olahraga di Rusia secara umum untuk saat ini, serta bagaimana pemerintah Federasi Rusia melalui Kementerian Olahraga membangun dan mengembangkan olahraga. Duta Besar Sergei Tolchenov selain membahas pemuda dan olahraga, juga membahas agenda peringatan hubungan diplomatik Federasi Rusia dengan Indonesia pada 2025. Dalam agenda tersebut, salah satunya adalah pemerintah Federasi Rusia berniat mengadakan pertandingan olahraga persahabatan antara kedua negara. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyambut baik tawaran kerjasama dari pemerintah Federasi Rusia tersebut. Menteri Dito mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki hubungan baik yang sudah terjalin lama. Oleh sebab itu, pengajuan kerjasama pada beberapa cabang olahraga ini tentunya merupakan sesuatu yang perlu ditindaklanjuti. Menurut Menteri Dito Aryo Tejo, salah satu cabang olahraga yang menjadi perhatian untuk diperkenalkan lebih luas di Rusia adalah pencaksilat. Hal ini mengingat Indonesia melalui Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Presiden Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa mengupayakan olahraga bela diri asli Indonesia ini bisa dipertandingkan di Olimpiade. Sedangkan tawaran mengadakan pertandingan olahraga persahabatan, Menteri Pemuda dan Olahraga turut menyambut baik keinginan Rusia untuk mengadakan pertandingan olahraga persahabatan antara kedua negara. Pertandingan persahabatan ini diharapkan bukan hanya sepak bola, melainkan juga olahraga potensial lainnya seperti bola voli yang banyak diminati masyarakat Indonesia. Sekian Indonesiaku.
Kau takkan ditinggalkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Bali tidak hanya sebagai pusat pariwisata, tetapi juga menawarkan banyak hal yang bisa dinikmati oleh semua orang yang berlibur ke Pulau Bali, seperti budaya Bali yang masih kental dan makanan tradisional yang menggugah selera para wisatawan. Salah satunya adalah lawar yang merupakan kuliner tradisional Bali. Lawar adalah masakan khas Bali yang merupakan campuran sayur-sayuran dan daging cincang yang diberi bumbu. Lawar pada awalnya digunakan untuk sajian pada upacara, baik upacara adat maupun upacara keagamaan. Tetapi pada akhirnya, makanan ini biasanya disajikan di dalam rumah tangga Bali atau dijual secara luas di restoran-restoran dengan sebutan Lawar Bali. Penamaan lawar ini bervariasi, biasanya berdasarkan jenis daging atau sayuran yang digunakan. Bila yang digunakan adalah daging ayam, maka lawar itu akan disebut dengan lawar ayam. Bila yang digunakan adalah sayur nangka, maka lawar itu diberi nama lawar nangka. Pemberian nama juga bisa berdasarkan warna lawarnya. Misalnya, lawar merah bila warna lawarnya berwarna merah, lawar putih bila warna lawarnya berwarna putih, dan ada lawar yang bernama lawar padamare, yaitu sejenis lawar yang dibuat dari campuran beberapa jenis lawar. Untuk membuat lawar ini tidak terlalu sulit. Pertama-tama, iris-iris kacang panjang dengan ukuran kurang lebih 1 cm kemudian sisihkan. Toge juga dibersihkan dengan membuang akarnya, haluskan 4 bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 buah cabai merah besar, 3 cm jahe, 4 cm lengkuas, 2 cm kencur, 4 butir kemiri sangrai, 1/4 sendok teh merica, 1/2 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh terasi bakar, 1/2 sendok teh garam. Kemudian Anda bisa melanjutkan dengan memanaskan minyak, lalu tumis bumbu halus tersebut sampai harum dan matang. Selanjutnya, masukkan daging yang sudah dicincang, aduk sampai agak kering. Setelah itu, masukkan kelapa parut, aduk di atas api kecil, sampai kelapa menjadi kering dan mulai kecoklatan, lalu angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya adalah campurkan kacang panjang, toge, dan tumisan ayam kelapa. Beri air jeruk nipis, aduk sampai rata, dan sajikan. Karena sebagian besar bahannya adalah sayur-sayuran seperti belimbing wuluh, nangka, kelapa muda, pepaya muda dengan bumbu khas Bali, maka lawar tidak bisa tahan lama. Apabila Anda ke Bali, jangan lupa untuk mencoba kuliner lawar khas Bali ini. Bila Anda penyuka makanan pedas, tidak perlu khawatir, karena Anda bisa minta yang pedas sesuai selera Anda.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Nihi Sumba Resort masuk dalam daftar 50 hotel terbaik dunia tahun 2024 yang dirilis World 50 Best Hotel 2024 pada 17 September 2024 di London, Inggris. Nihi Sumba Resort menempati urutan ke-10 dari 50 hotel terbaik dunia Hotel ini juga pernah masuk dalam hotel terbaik di dunia pada tahun 2023. Nihi Sumba Resort adalah sebuah resort di Pulau Sumba, Kecamatan Wanakaka, Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di pesisir pantai selatan. Beroperasi sejak tahun 2015, hotel seluas 530 hektar hanya memiliki 27 villa berdesain lokal dengan kombinasi unsur budaya ini juga menjadi resort terbaik dunia menurut majalah Travel Plus Leisure pada tahun 2016 dan 2017. Berbagai aktivitas ditawarkan oleh resort ini, seperti aktivitas darat, laut, budaya, kuliner, kesehatan tubuh, dan perjalanan. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Frans Teguh, menyampaikan apresiasi kepada Hotel Nihi Sumba atas pencapaiannya masuk dalam top 50 hotel terbaik di dunia 2024. Ia juga mengapresiasi kontribusi Nihi Sumba Resort dalam berbagai inisiatif kemanusiaan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal. Nihi Sumba, salah satu resort di Nusa Tenggara Timur, menawarkan pengalaman menakjubkan bagi para tamu yang menginap. Resort ini menyediakan layanan berkuda sambil menikmati pantai Sumba yang eksotis. Mendapat penghargaan 2 tahun berturut-turut pada 2016 dan 2017 sebagai Best Hotel in the World versi Travel Plus Leisure, Nihi Sumba menjadi contoh tempat wisata berkelanjutan yang selaras dengan lingkungan dan masyarakat Sumba. Selain itu, para tamu juga bisa mengikuti kelas relaksasi yoga atau meditasi. Uniknya, aktivitas ini dilakukan bersama kuda. Pihak resort menyebutkan, manfaat dari kegiatan ini adalah dapat mengurangi kecemasan dan stres, termasuk menyegarkan mental serta fisik.
Pernah terjadi
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Liodra. Liodra mengawali karir sebagai penyanyi profesional setelah menjuarai salah satu ajang pencarian bakat di salah satu televisi swasta nasional pada tahun 2020. Pada 2024 ini, maestro lagu-lagu romantis Yovi Widianto mengajak Liodra berkolaborasi dengan merilis ulang lagu Terlalu Cinta. Lagu Terlalu Cinta adalah lagu ciptaan Yovi Widianto yang pertama kali dirilis tahun 2006 dan sukses jadi hits saat dibawakan oleh Rosa. Sekarang Yovi memilih Liodra untuk membawakan ulang lagu ini karena karakter suara Liodra terasa pas untuk lagu ini. Lagu bertema cinta dengan nuansa pop ballad ini bercerita tentang perasaan sedih karena cinta yang tidak terbalas. Liriknya menyampaikan rasa putus asa dan kesedihan karena tidak bisa memiliki orang yang dicintai. Mendengar, inilah Yovi Widianto dan Liodra dengan Terlalu Cinta. Selamat mendengarkan.
Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku?
Yeah.
informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.